ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋዬ ዘጋጠማ ጉዳት አካል በመብዳህ ዓይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረጽ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ ብምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንኽተኣታተው ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኺዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመክሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳልያ ህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋዬ ትበሃል ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድስ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዚ ዓውዲ ንዓስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከመማኸሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ትምሃሮ ዘላ ዓውዲ ክትመርፅ ከ እንታይ ዩደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅእ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ፀገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል 1 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ዓባያ ናብ ኣኽሱም ብምኻድ ምስ ዓባያ ዛዕበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየ ፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ኣንድራይ ክፍሊ መዓለ ምስቶም ተምሃረ ስለዝገበሩኒ ኣትውን ዝውስከለት ስልተምሽኤ ፋርማሲ ዝበሃል ኮሌጅ ኣብ ኦሜጋ ኣክሱም ዋና ኮሌጅ ይኣቱ ካብኡ ተኣተኹ ሓደኦም ሓሚሽ ተባሃልኩ እቦ ፅኢት ነይሩ ንካብቲ ተወዘለ ሓላፊ ኣካል ጉዳተኛ ስለኮንኪ ትበሃለ ይትኽእልኒ ከይ ኢሉ ኣባሪሩኒ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብኡ ሴቴት ጉዳይ ከይደ ማሃራዊ ጉዳይ ከይደ ሰብ ኣንስነ ቤተሰብ ራሱ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂካል ኣይገብርለ ነይሮም በቃ ክፈልዩ ስለትኮልየ ነ ሰብኩን ሰብሰል ከገለገለ የብልናዮም ገዳናራ ኣነ የለን ክመሃር ገኢላ ኩሉ ነገር እየሰማዕነት ኢለ ካብ ሆስፒታል ከደ ነረ ክምልማ ማለት እዩ ውን ወረቀት ማ ኣቲ ትምህርቲ እየበለ ኣሁ እዚ ዶክተር ምንድነው ችግርሽኒ ኣ ኣነ ችግር ዝመሃር የብልን ይፅሓፍ እየ ይንብብ እየ ምካል እውን ኣነ ርጫ ይኮንኩን ክወዳደር ይኸይድ እዩ ከማቀበ ቀኒ
ሜሮን ኣብ ኦሜጋ ኮሌጅ ብዓውዲ ፋርማሲ ከተፅንዕ ዝወጠነቶ መደብ ብሰንኪ ዘለዋ ናይ ኣካል ጉድኣት ክትምሃር ከም ዘይትኽእል ምስ ተነገራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ፅሕፈት ብምኻድ ጉዳያ ከተረድእ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት ምሕላፉ ትገልጽ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓድዋ ዘሎ ኮሌጅ ኣብ ክፍሊ ኣካውንቲንግ ክትምሃር ከም ዝተመዝገበት ድሒራ ግን ናብ ዓውዲ ስፔሻል ኒድስ ብምቕያር ክትምሃር ከም ዝጀመረት እውን ተረድእ። ኣብ ከባቢ ኣክሱም ንዓስታት 1 ዓመት ከመማኸሪት ዝሰርሐት ሜሮን ካብ ናይ ዓድዋ ኮሌጅ ምስ ተመረቐት ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብዲግሪ ትምህርተይ ክቕፅል ኣለኒ ብዝብል ተበግሶ ጉዕዞዋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐት እውን ትገልጽ። ሜሮን ብሓቦ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ እንተወሰነት ካብ ቤተሰባ ጀሚሩ ግን ንመደባ ዝደገፈ ከም ዘይነበረ እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብድሆታት ገጢማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተማሃሪት 3 ዓመት ክፍሊ ሶሻል ኒድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክትከውን በቂዓ።
ኣነ ከይደ ዶክተር ሰዋሎም ዝበሃል ናይ ስፔሻል ኒድ ከዋሃዊት ነራ ካብ ንሰቃ የናገራ ኣነ ከኩም የበፅ ዓድዋ ተማሂረ ድዩ ክማሪ ደሊ እየ ናስታችም ብኒር እያ ወይ ኣነ ንሱ ሓላፍነት ይብለ እዩ ኣነ ብቻ እንዳሽተይ ደሙኪ ናይ ዝኮነ ናይ ስምዒታ ንጉሃበ ናይ ኸምንታት ክንበቂ ይኸል እየ ሂድንቲ ዲፖርት መተናገሩ እየ ማት ዲፖርት መተናገሩ ከሎ ብጣዕሚ ገሪ ምገልበልሲ ኣነ ክንዲ ዓመ ሰብሂር እየ ብከማክንጭቀስ የረ ኣውን ኢኒ ቅንከመ ገብ ከመ ግን መፅኺድኒ በቂ ከም ብሓቦ እየ መፅ ምሰኩ እንኳናንቲ ሌሎም ነስተምረሎም ችግር የውልብ ኢሉኒ ኢነቲ ካልጉ ሰጓሊ ኣርሱም መፅየ ካብ ዓድዋ ላይ ታይ ዝበሃለ ወሲደርና ይተመረ ኩሉ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሜሮን ንዓይነ ስጉራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝምገብሉ ብብሬል ዝተጻሕፈ መምረፂ መግቢ ወይ መንዩ ከም ዘዳለወት እውን ትሕብር። ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክትን ካልኦት ስራሓትን ከምኡውን ንመጻኢ ዘለዋ መደብ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ዝጀመር ኩሉ ኣነ ኣብ ሆቴል ኣሰራሕ ማለት ኣብ ኣክሱም ሆቴል ኣሰራሕ ካብ ፍኢለ ዝኾነ ሆቴል ከደኒ ረኸድ ዓይነት ስውር ልምወሉ ፊኖ ወትራኩት ልምወሉ ፊኖ ኣነ ንምንታይ ዘይፀሕፈሉ ምን ዓይነት ስውሮን ይቀር እየ ንምንታይ ዘይልውጠሉ ኢለ እቲ ምፅሑፍ ዝተጠሓሰ ናብርን ለዊደዮ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ተባሂላ።
ነቲ ዝሰራሕ ክዮ ኣብ ኣክሱም ድዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ወይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ደለዋ ሆቴላት ተቐቢለና ክዶ
ኣክሱም ካስለየ ይበሎ ምንም ነገር ለመገር ኣያውን ኣነም ገኖ ብዘኸውነ ኣይተጠበም ግን እቶም ዓይነት ስምሮን ይግብዎም እዩ ስለዝሓሰብኩዎ ይበፅሂበን እንድሂበየ ኣደየ ኣምጣጦ።
ሕጂ ኸ እዚ ነዚ ስራሓትኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ትብዮም ዶ ወላ ንምፍላጥ ዳእክል ትብዮም ዶ?
እዎ ኣብ ሂልተን ሆቴል ከደመና ሂልተን ብደንብ ኣነ ብዘረባብያል ብማል ዋላ ፅሚፈ ንምንታይ ከም ዝጠቅም ብሬን ተፀሒፍ እንታንታይ ከም ዝጠቅም ነ ቢሎ ብደንብ ኣፅሚፈ እየ ዘርድኡ ካብ ሂልተን ሕጂናኑ ጣብ ክሳዕ ሊፍት ዝኒአ ሕጂ ሊፍት እኒአ ዶ እዚ ሊፍት ዓይነት ውር ብቻ ምሕዳ ኮይኑ እምካል ዓይነት ውር ንባቱ ደይ ተፃሒፉሉ ኣበይ ክኸይድ ትብሉ እዮ ኢሎ ኣበ ተባሂለ እዚ ዓይነት ስውር ኮይኑ ቁፅሪ ኣብቲ ጥቃልሲ ትማሽን ገይራ ሕጂ ናይ ብስበሎ ፉቅ ናጠውቁ ናሞ ይኸዱ ስለምንም ምችከር ማለት እዩ ምስተመረ ክገብሮ ደስለኒ ኸደቲ ናይ ዓይነት ስውራን ዝበልኮ ዝጀመርኮ በቕለይ በቕለይ ከንፋፍሖ ኣብ ኢትዮጵያውን ክፍለጥ እኒሄዎ ካልይ ካንታይ ክደብ ደስለኒ እተቲ ስራሕ እጂ ዩኒቨርስቲ ተመሪቆም ዓይነት ስውራን ስራሕ ድለዩ እዩ ዝበሃሉ ስራሕ ድለል ምክንያት እቲ ሃይናይ ስራሕ ዝልጠብ ብኮምፒተር ዘፅኻበየ ከዚ ኣብ መነሮ ክንዲሻዕሳ ከምዎሎ ወይንሱ ብዝረብ ሂዞ ክልጥፈሉ ጓ ስራሕ ክደል እኒዕዎም ኦ ክፅሓስ ይዘል እየ ካልይ ካኒ እዞም ብውልቸር ዝኸዱ ሰባ መኪና ትራንስፖርት
ኣብ ከምኡታት ክትሰርሒ ትደሊ። ኣብ መወዳእታ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለ ክዕድል ክበኪ ንሰማዕቲ ድዩ ዝተፈላለየ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ሰባት ክመሃሩ ድደልዩ ክሰርሑ ድደልዩ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ?
ንዘሕልፎ መልእኽቲ በቃቀንካናና ዝፋ ክቆርፅ የብሎ እውን ካብኣ ሓንቲ ካኒ ብዙሕ ዘይተሰርሖ ጉዳያት እኒሄው እዮም።